Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. Vi har herhjemme i de seneste måneder i kraft af både pandemi og strejke debatteret sygepleje som aldrig før. I dagens program der kigger vi derfor tilbage i historien og undersøger, hvordan faget i det hele taget er opstået. Og i den anledning, der forlader vi nu vores vante studie.
Velkommen her til dagens Kraniebrud, som er en lidt særlig udgave, fordi i dag der er vi taget ud af studiet. Vi er taget til Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding, og jeg står her sammen med museumsleder og historiker Trine Gessing Anfor, og så står jeg også sammen med registrator og historiker Morten Virø. Og lige her til en start, kan I ikke forklare, hvad er museet egentlig for et sted? Hvorfor er det, jeg har taget hele vejen til Kolding for at lære om sygepleje?
Jamen, vi er jo så heldige, at vi har et sygeplejemuseum i et gammelt sygehus, fordi stedet her har været et tuberkulosesanatorium for børn. Og her viser vi både stedets historie, men også hele sygeplejens udvikling fra den begyndende professionelle sygepleje, der starter, og så helt op til den moderne sygepleje, der er i dag.
Så bygningerne her har simpelthen også huset patienter gennem tiden?
Ja, det har det.
Og nu skal vi jo, det er jo en lang historie, sygeplejens historie. Hvis vi starter sådan før vi har noget, der hedder professionel sygepleje, hvad gør man egentlig med folk i Danmark, inden vi har hospitaler og læger og sådan? Kan vi sige noget om det?
Ja, det kan vi godt en lille smule. Før vi får etableret de her sygehus, så har vi helt tilbage, så har vi jo de her kloge koner, som man snakker om, som bedriver forskellige former for medicinsk virksomhed, kan man godt kalde det. Men efter dem, når man kommer lidt længere frem, så er det jo på baggrund af de forskellige religiøse ordner, der ligesom etablerer en mere professionel sygepleje. Ja.
Så det er simpelthen kirkerne, der står for sygeplejen i stor udstrækning i hvert fald, eller hvad?
Ja, det er det jo. Det er dem, der begynder at udvikle den her mere organiserede medicinske altså fremdrivelse, altså blandt andet munkene er jo de tidlige, og så kommer de forskellige, nonneordner senere hen, både protestantiske og katolske, som dyrker det endnu mere og udvikler det. Og professionaliserer det også.
Og protestantiske, der hedder de jo ikke nonner, men diakoniser, men det er det tilsvarende, ja.
Okay, så det er det protestantiske ord for en nonne, en diakonisse. Ja. Og hvordan sker den her udvikling så fra, at det er nonner, og så til, at du siger, at det er jo ligesom dem, der professionaliserer det. Hvad er det, der sker der?
Jamen, det er jo et bevidst fokus på det, at man udvikler den her hensyntagen til syge, altså patienter, og udviklingen af, hvordan man tager sig af dem. Det starter jo med de katolske klosterordner, som er de første, der begynder at sætte fokus på det. Så kommer senere hen, så kommer diakoniserne, som Trine sagde, også med. Og det kommer på baggrund af forskellige indsatser rundt omkring. Blandt andet så har vi jo Krimkrigen, som er et tydeligt eksempel på, hvordan det bliver systematiseret. Og det er jo med, hvad skal man sige, Florence Nightingale, nu springer vi også lidt frem i tid, men med Florence Nightingale, som er en helt tydelig karakter i forhold til, hvordan man udvikler professionel sygepleje. Altså begynder at organisere og få systemsat mange tingene, så det lugter mere af det, vi kender i dag.
Og det kan være, at vi lige skal hjælpe lytterne, altså Krimkrigen, og nu siger du også Florence Nightingale. Hvad er det nu for en historie? Fordi det er jo et navn, mange kender, og det er blevet sådan et ikon. Altså, kan vi bare sådan helt kort forklare, hvad er det, det går ud på?
Jamen, Florence Nightingale blev født i en velhavende engelsk familie. Og dengang var der jo kun én forventning til kvinder, og det var, at de skulle giftes og helst så rigt og fint som muligt, og så skulle de have nogle børn og føre slægten videre. Det lå ikke i kortene, at kvinder skulle have en uddannelse eller et job. Men Florence Nightingale har selv beskrevet det som, at hun fik et kald fra Gud. Hun var meget religiøs, om at hun skulle beskæftige sig med sygepleje. Og dengang var det det laveste lave anset, man overhovedet kunne gøre. Men Hun har alligevel fået lov, og hendes far havde også sørget for, at hun havde fået skolegang i noget så avanceret som matematik, som ellers ikke var almindeligt for piger. Og når hun så ville lave sygepleje, så tog hun jo netop hen til diakoniserne, det var i Tyskland, hvor man var protestanter, og til nonner i Frankrig blandt andet, og studerede, hvordan de plejede de syge. Og så tog hun det bedste fra hvert sted, og tog med sig tilbage til England, og startede så sin egen sygeplejeskole. Men man kan, der hvor hun, det afgørende var, det var, at hun sagde, at man skal ikke være medlem af en religiøs orden for at udøve sygepleje. Så hun lavede det, vi kalder den første ikke-religiøse, altså den første værtslige sygeplejeuddannelse.
Okay. Og hvornår er det her, at hun gør det?
Jamen, det gør hun i 1860'erne. Hun er født i 1820, og der hvor hun rigtig bliver kendt, kan man sige, det er netop under Krimkrigen, hvor England er i krig nede på Krim sammen med Frankrig mod blandt andet Rusland. Og dernede dør der rigtig mange soldater. Det må man forvente i krig, men her der dør de af andre ting end det, de pådrager sig ude på i felten. Der dør de inde på felthospitalerne af andre ting, der støder til. Og der er dødeligheden meget højere ved de engelske soldater end ved de andre deltagende. Og det er, opdager man, fordi man ikke har nogen til at passe de sårede soldater. Og så rejser der sig sådan en rammeskrig i den engelske befolkning, der siger, jamen, det er unge mænd, der sætter livet på spil for fædrelandet, så må vi også tage os ordentligt af dem, når de bliver syge. Så der kommer sådan et krav til regeringen om, at man må gøre noget. Og regeringen får øje på Florence Nightingale. Hun er jo fra den her fine familie, så hun har kontakter inde i regeringen. Og så siger de, kunne du ikke samle et hold og tage ned og få skik på det? Og noget af det, hun gør blandt andet, det er netop at få meget sat ind med hygiejne. Og det var jo, vi stod faktisk klar til at fejre hendes 200-års fødselsdag den 12. maj 2020. Det kunne vi ikke få lov til, og det var faktisk, fordi vi havde travlt med at overholde mange af de ting. Hun var første gang kvinde med hygiejne og holde afstand osv.
Så det er altså i 1860'erne, det lyder jo egentlig umiddelbart lidt sent, at man får noget, der ikke er af kirker osv. Er det samme tidspunkt i Danmark, eller er det endnu senere, at vi ligesom får den helt professionelle sygepleje her?
Det er faktisk endnu senere. I 1860'erne, der får vi diakoniserne, og så får vi først den professionelle, ikke-religiøse sygepleje i 1875.
Og så altså, når den her professionelle sygepleje, den så dukker op, hvad med sådan noget som skoler og uddannelser og sådan nogle ting? Hvornår er det her, det sådan begynder at blive mere og mere etableret?
Det starter på kommunehospitalet i København, hvor man startede netop med at uddanne de første i 1875. Så er der også andre byer rundt om i landet, der hurtigt følger med, blandt andet Holstebro i den helt anden ende af landet, med at uddanne sygeplejersker. Men i starten er det rent praktisk oplæring. De bliver oplært af det, man har haft indtil da, som har været nogle vågekoner, altså helt ufaglærte kvinder, og fra den laveste del, det var ligesom det med Florence Nightingale, at dem, der passede de syge, de kom fra de laveste lave inden Florence Nightingale. Mm. Og det er så også det skift, når man så begynder at vil uddanne professionelle sygeplejersker på kommunehospitalet, så vil man gerne rekruttere fra en øvre klasse, af nogen, der har noget skolegang og noget dannelse, man kan bygge videre på. Men så er der altså rent praktisk oplæring, og det er faktisk først i 1890'erne, at man begynder at få en lille smule teori ind på sygeplejeuddannelsen. Men uddannelsen foregår på sygehusene. Altså, så når man starter ind som sygeplejeelev, som det hed, så er man altså på en afdeling. Og det er man hele tiden. Man kan så have fri et par timer om eftermiddagen, og der kan man være heldig så på, at senere hen, at der kommer lidt teoriundervisning. Men det er meget, meget lidt. Uddannelsen tog 3 år, og de opnåede omkring 80 timer teori i alt.
Det lyder jo ikke meget i nutidens øre, vel? Altså, ja, okay, så det er simpelthen sådan et slags mesterlærer nærmest, de kommer i, kan man kalde det?
Præcis.
Ja. Og altså nu står, hvad er det for et rum, vi står i lige nu? Og nogle genstande, nu springer jeg lige lidt ind i det her, fordi vi skal også lige se, hvad det er, vi omgiver os med, inden vi hopper videre.
Jamen, vi står i det, vi sådan lidt populært sagt på museet kalder det mørke rum.
Ja.
Ikke alene farve, det kan man ikke se, men farverne alene er jo meget mørke herinde, og det er for ligesom at give den her kobling tilbage i tiden. Vi står også omgivet af nogle meget udtryksfulde dragter fra hvad hedder det, forskellige ordner, både katolske og protestantisk, som ligesom viser det, de har båret førhen. Og det er nogle forskellige udtryk, må man sige, der er specielt fokus, vil jeg næsten sige. Udover det er jo selvfølgelig store kåber, kåbelignende dragter, så er der rigtig meget fokus på hovedbeklædningerne, som nogle af dem er jo meget kunstnerisk og kunstfærdigt udformet, og overhovedet ikke særlig praktiske, kan man sige, i forhold til det, de skal bedrive. Men det er noget, der sådan, man skal holde for øje, også når man kommer op i nyere tid, fordi der er jo faktisk nogle paralleller i nogle af de hovedbeklædninger, som man også ser op i nyere tid, som ligesom trækker spor tilbage til det, vi står og kigger på her. Det her, det er jo et eksempel på, nu står vi og kigger på en her, men det er jo et udtryk for, hvordan de så ud, altså i deres orden. Det er jo den dragt, de har båret hele tiden, og det er som også Trine, hun sagde lige nu her, det er jo før den professionelle sygeplejer trådte ind, det er jo deres ordensdragter. Det her, det er et eksempel på en St. Vincent søster, og længere ned i rækken har vi et eksempel på en diakonisse, som er lidt forskellige udtryk. Men det er egentlig for at vise, altså, hvor det er, sygeplejen kommer fra, helt tidligt og så op igennem tiden, igennem museet.
Og hvis jeg lige skal beskrive det for lytterne, nu nævnte du noget med lidt upraktisk hovedbeklædning. Hendes Sankt Vincentsøsteren, det er godt nok en kæmpe, hvad kan man kalde det, en kæmpe hvid hat, der sådan bøjer ud, ikke?
Det er en kæmpe hovedbeklædning med nærmest vinger ud til siden, ja. I noget, der ligner, det ved jeg ikke, 30-40 cm ud på hver side i sådan et opbøj, og det er jo noget med nogle... For det første er det nogle specielle teknikker til at sy den, det er jo helt klart, men der er også nogle forskellige stivelsesprocesser i nogle af de her kapper og sådan noget. Men det er jo ikke, hensigtsmæssigt at gå med så stor en hovedbeklædning, når man for eksempel skal have med syge, som nogle former for lidelser kan jo også godt være lidt, det griser lidt.
Mm.
Men altså, det er jo nogle gange den beklædning, de har valgt at gøre brug af.
Men der er jo også eksempler på, hvor de netop har aflagt sig noget af hovedbeklædning, når de har skulle udføre. Men det var ikke det, de sådan lod sig se med. Men ja.
Det er altså ikke det mest praktiske gear, kan man sige, her i den helt tidlige historie. Er der andet herinde, som vi skal gribe fat i?
Jamen, så skal vi kigge lidt på vores byopstilling her, som er en form for installation omkring de her smittescenarier, som bryder ud i byerne, for ligesom at sætte fokus på, hvordan det var, det hele det smittede. Men når vi snakker sygdomme og epidemier, det er jo nogle helt andre forhold, man boede under førhen, både i byerne, men også på landet. Og mange af de gamle billeder, nu er der en kæmpe stor illustration her, som baggrund af en baggård, som er inden fra byen, men det er det jo egentlig ikke. Hvis man kigger sådan nøje efter på den, så er der masser af indikationer på, hvor man tror, det var måske en landejendom, fordi man havde jo dyrehold i byerne, man havde jo manglende sanitet, man havde mange faktorer, der gjorde, at de forhold, man levede under, var kummerlige og var super gode for smittespredning af altså diverse sygdomme, og det er jo også det, der sker. Altså, det er jo, altså, sagt pænt, så er det jo, fordi mennesker er lidt nogle grisebasser ind i byen, at vi får smitten spredt.
Hvad årstal er vi cirka i her? Nu kigger vi ind, som du siger, det er en baggård, der er halm, der stikker ud, der er tydeligt spor af dyrehold osv.
Sidste halvdel af 1800-tallet.
Du lytter til Radio 4.
Altså, nu har vi jo kommet ind på det her med, at vi begynder at få noget, der minder om skoler og så videre. Hvordan er udviklingen her i starten, kan man sige, at den helt tidlige del af sygeplejens sådan professionelle fase?
Der er den jo styret af den medicinske udvikling. Det er lægerne, der bestemmer på sygehusene, og det er også lægerne, der bestemmer og leder sygeplejerskerne. Florence Nightingale havde nogle idéer om, at det skulle være sygeplejersker, der uddannede sygeplejersker, og sygeplejersker, der skulle lede sygeplejersker. Men det går mange år, før det ligesom er implementeret. En anden gennemgribende ting, det er det der med, at det stadigvæk er kaldet, der er det helt fremherskende i sygeplejen. Man har noget, der hedder Florence Nightingale, løftet det op, ikke lavet af Florence Nightingale, det er opkaldt efter hende, kommer fra USA, men blev oversat til dansk, og det blev fremsagt ved alle nybagte sygeplejersker, kan man sige, nyuddannede sygeplejersker, og det er meget kaldt betonet. Mm. Så det har man ikke lagt fra sig.
Og vi hopper lige tilbage her i studiet, for vi skal da lige høre sygeplejeløftet, og det lyder sådan her. Jeg forpligter mig for Gud og denne forsamling til at leve mit liv i renhed og at udøve min gerning i troskab. Jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt, for at opretholde og højne min stands mål. Jeg vil bevare som hemmeligheder alle personlige forhold og familieaffærer, der under udførelsen af mit kald kommer til min kendskab. Med troskab vil jeg bestræbe mig for at hjælpe lægen i hans arbejde og vie mig til deres velfærd, der har givet mig ind under min omsorg. Ja, sygeplejerskeløftet understregede altså det kaldsmæssige i sygeplejegerningen og tjente i den internationale sygeplejerske verden som det første sygeplejeetiske kodeks. Nu hopper vi tilbage til reportagen, for i dagens Kraniebrud, der er vi altså taget til Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding, hvor vi sammen med museumsleder Trine Gessing Antvor og registrator Morten Virø dykker ned i sygeplejens historie. Og nu skal vi tilbage til samtalen, hvor jeg netop har spurgt Trine, om det at være sygeplejerske i erhvervets begyndelse er særlig farligt.
Altså, det er jo en vis risiko. Det er ikke som sådan et farligt erhverv, men det er jo selvfølgelig en vis risiko, i man står med smitsomme sygdomme, som man jo egentlig ikke ved så meget om altid, hvordan smitter. Man har opdaget bakterier. Det er blevet beskrevet, men stadigvæk er der jo mange ting, man ikke er klar over helt endnu. Og man har ikke det her fokus, som vi nu har set her under den seneste pandemi med værnemidler. Vi har jo mange billeder af sygeplejersker, der står i tæt kontakt med patienter, har fået diagnosen med en smitsom sygdom, og man ved, at den smitter, og så alligevel står de der i tæt kontakt uden at være beskyttet. Mm.
Og skal vi blive herinde, eller skal vi bevæge os videre?
Jeg synes, vi skal gå lidt videre og se netop på uddannelsens udvikling, fagets udvikling.
Du lytter til Radio 4.
I 1899, der stifter man Dansk Sygeplejeråd, altså en forening af sygeplejersker. Det er en standsforening. I starten er det meget vigtigt for Dansk Sygeplejeråd, at man lægger afstand til arbejderbevægelsen. Man vil være sådan de pæne pigers klub, og det vil sige, at løn er heller ikke en parameter, man slår særlig stærkt på, men ellers så arbejder man jo for at bedre sygeplejerskernes forhold og for at bedre uddannelsen. På det her tidspunkt der er uddannelsen meget uens. Jeg nævnte før, at man på Kommunehospitalet i København fik 3 års uddannelse, men hver eneste sygehus rundt om i landet, altså over 100 sygehus, uddannede selv deres egne sygeplejersker. De begyndte på der på forskellige tidspunkter. Men nogle steder fik man kun 1 års uddannelse, andre steder 2, eller nogle steder 3. Og selvom man fik 3 år det ene sted, så kunne det være et helt andet indhold et andet sted, fordi det var, hvad det enkelte sygehus selv lagde vægt på. Det vil sige, at sygeplejerske var ikke en beskyttet titel. Og den eneste garant, man ligesom havde for, at man stod over for en sygeplejerske, der kunne noget, det var den der firkløver-emblem, vi står her og ser på i forskellige udformninger, der er gengivet her. De fleste danskere ved, at når man står for den der med det gyldne firkløver på den røde baggrund, at så står man over for en uddannet sygeplejerske. Og det var fordi Dansk Sygeplejeråd som stillede nogle krav for, at man kunne blive medlem og kunne få nålen. Der skulle man for eksempel have 3 års uddannelse, og der var også, at man skulle være på forskellige afdelinger. Så derfor vidste man så, at nu stod man over for en, der ikke bare påstod, hun var sygeplejerske. Og det har været med til at gøre emblemet så udbredt og så kendt, tror jeg.
Og nu står vi jo her, vi står og kigger på sådan en tidslinje, hvor, ja, som du siger, det starter så her i 1899, hvor Dansk Sygeplejeråd bliver stiftet. Hvor længe har man egentlig kaldt det sygepleje, altså sådan som professionelt begreb? Er det, det her med, at noget er en sygeplejerske? Hvornår opstår det? For det har man vel ikke kaldt nonnerne?
Nej, det har man ikke kaldt dem. Og det begynder faktisk først der i 1870'erne, at man kalder det det. Ja.
Så det opstår sådan par årtier inden sygeplejerådet det så bliver oprettet.
Ja.
Og hvad er det næste vigtige skridt på historiens trappe i forhold til sygeplejen?
Jamen, der er selvfølgelig mange vigtige ting, men hvis vi skal prøve sådan at tage det i helt hovedtræk, så er der, det, man får statsautorisationen, vil jeg sige, er det næste store. Fordi den får man i 1933, der bliver vedtaget den første lov om sygepleje. Og dermed, der bliver autoriseret, altså statsautoriseret sygeplejerske et beskyttet titel, og det er også første gang, at man sådan fra offentlig side går ind og anerkender sygeplejen som et fag, altså noget, det at, at pleje syge mennesker, at det kræver en uddannelse, det er ikke noget, hvem som helst bare kan gå ind og gøre. Så allerede der går man ind og så også stiller nogle krav til uddannelsens kvalitet og højner den, og højner hele, hvad skal man sige, standens anseelse også.
Mm. Og nu står vi og kigger på nogle. Der er en masse genstande her. Du snakkede også om de her, altså emblemet for eksempel, ikke? Der er nogle broscher og nogle forskellige broderier og en fane og sådan noget.
Ja.
Alle de her genstande, som I har samlet her, hvad er det? Er det nogen, som bliver doneret? Er I ude og opspore dem? Hvordan samler I det her sammen?
Altså jeg siger, 99% af de ting, vi har, det er sygeplejersker, der er, eller pårørende til sygeplejersker, der er kommet med det. Selve museet er fra, blev indviet i 1999, og inden det var der jo selvfølgelig gået en hel del års arbejde, men det var den daværende formand for Dansk Sygeplejeråd, der hed Kirsten Stalknægt, som havde fået ideen til at lave et sygeplejemuseum. Og hun var en meget vellidt og kendt formand for Dansk Sygeplejeråd, så da hun ligesom opfordrede medlemmerne til at komme med genstande til det her museum, så kom der genstande. Mm. Helt fantastisk, hvor sygeplejersker over hele landet havde, og det var jo også et stort arbejde, Kirsten Salkner havde lagt som forarbejde med, at de fik lov til at samle de der ting ind fra sygehuse og plejecentre, der blev nedlagt ned i lofter og kældre og sådan noget ting, man havde, der ikke blev brugt længere, som man så kunne donere hertil. Og vi har stadigvæk mange sygeplejersker, det ved du, som
de kommer,
ikke stresser.
De kommer på daglig, nej, ikke daglig, men næsten jo også. Altså, de kommer jævnligt forbi, som Trine også sagde, med ting, som måske er blevet efterladt fra deres mor, som har været sygeplejerske. Så kommer de med tingene, eller også hvis der er afdelinger, der lukker, så er de også gode til at huske os. Så vi kan blive ved med at formidle. Altså, vi går jo også efter de nye ting, som jo i høj grad er blevet det er sådan en indgangskultur, og det er jo fornuftigt nok, når man snakker sygepleje og hygiejne, men de er jo svære at få fat i, når tingene bliver smidt ud hele tiden, kan man sige. Der er I faktisk gode til at huske os efterhånden her, så det er vi rigtig glade for.
Jeg vil gerne blive endnu bedre.
Ja,
den opfordring giver vi til her med videre.
Ja.
Ja. Og jamen, så hvis vi lige vender tilbage til sådan tidslinjen, der er den her statsautorisation. Hvad er det så, der sker derefter?
Jamen et andet vigtigt skridt er jo, at man i 1945 for første gang indfører, at man har treholdsskift, altså man har en 8-timers arbejdsdag, eller så har sygeplejersker kørt med toholdsskift. Resten af det danske arbejdsmarked havde jo mange år før fået treholdsskift med 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers hvile, men sygeplejerskerne havde holdt fast i toholdsskift. Nogen brugte argumentet over netop et kald. Man kunne ikke gå fra sine patienter, når de var vågne. Det duede ikke. Men den helt grundlæggende årsag var også, at der manglede sygeplejersker. Og man vidste godt, at hvis man så indfører treholdsskift, så har man brug for endnu flere sygeplejersker. Og der var man bange for, at de ville åbne for en strøm af ufaglærte, at man ville komme tilbage til tiden før de professionelle sygeplejersker, hvor det var vågekoner og andre ufaglærte, der havde taget sig af det. Så det var en af grundene til, at man var meget påpasselig med det. Og man havde stor sygeplejemangel der i årene efter 2. verdenskrig. Og det åbner jo også for, at man begynder på et helt vildt eksperiment for at prøve at få dækket pladserne i morgen.
Jamen det er da rigtigt. Man tager noget så sensordrivende i brug, som at prøve at implementere mandlige sygeplejersker. Det er jo faktisk en helt ny tanke, sådan at man vil prøve at se, at man kan få flere mænd ind i sygeplejen her. Den første gruppe af mænd, som kommer ind, er jo egentlig en god succes. Det er jo ikke verdens største gruppe, kan være det sådan, at den er 7 mand stor. Så det er jo ikke verdens største gruppe, og det dækker slet ikke behovet, kan man sige, men det er jo en start. Men det er rigtig, rigtig dygtige sygeplejersker. Men de kommer også ind på nogle meget specielle vilkår, når de nu skal tage den her uddannelse. De er selvfølgelig nøje udvalgt, så man har en formodning om, at de vil lave et godt resultat under deres uddannelse, men de går rent faktisk ind i uddannelsesforløbet uden at kunne garanteres, at de kan få deres autorisation bagefter, få deres uddannelsesbevis.
Og det var jo fordi, at i loven om sygepleje fra 1933, der står der hun. Og det kan man jo ikke sige om en mand. Og der stod også i det autorisationsbevis, man fik, når man blev uddannet, der stod hun må kalde sig statsautoriseret sygeplejerske. Det var i forvejen lidt en joke, at de skulle kalde sygeplejersker. Det var det i starten, men det endte man jo med at kalde dem. Men der gik et halvt år efter, de havde afsluttet deres uddannelse, de første, inden de rent faktisk fik deres statsautorisation, hvor man fandt ud af, at man kunne godt ændre hun til han. Og vi har i montren inde i det andet rum en kopi af en af de første sygeplejersker, en af de mandlige, første mandlige sygeplejersker, altså fra det allerførste hold, der har vi en kopi af hans statsautorisation, og der, hans autorisationsbevis, og der kan man se, at man har streget hun ud og skrevet han henover.
Så det er altså virkelig nogle mænd, der altså bryder nogle kønsrollemønstre på det her tidspunkt, der ovenikøbet så ikke er garanteret, at de faktisk kan få deres statsautorisation, men tager hele uddannelsen.
Og prøv at tænke, hvis det var i dag, at man for det første har man jo diskrimineret mod mænd, at de ting, vi taler om, kvinder ikke har kunnet uddanne sig som, her var der faktisk noget, der var forbudt for mænd at blive, og når man så lukker dem ind, så er det på andre vilkår, ikke? At man siger, I kan ikke få den samme certifikation bagefter. Vi har haft god kontakt med Axel Johannesen, der var på det første hold. Det er hans autorisationsbevis, vi har. Han har været god til at samle ting ind. Han er for nylig afdød, men han har været gennem hele sit professionelle liv som sygeplejerske været rigtig god til at aflevere ting ind til os. Så vi har hans historie veldokumenteret. Og den her historie er jo også noget af det, som en tv-serie, der hedder Sygeplejerskolen, har taget fat på. Og jeg ved, at Axel godt kunne lide at se den. Han synes, den var hyggelig, men der var også ting, der ikke er historisk korrekt, som Axel sagde. Der var ikke alle de bajer og alle de damer. Men... Så...
Ja, og er det noget, I har kunne mærke, at den der tv-serie, har den givet noget ekstra opmærksomhed omkring det område her? Altså...
Ja, det kan vi tydeligt mærke. Jeg synes, vi kan mærke det på flere parametre. Selvfølgelig har der været en øget fokus på bare altså, sygeplejen generelt, men selvfølgelig også på det her emne med mænd i sygeplejen. Men sådan helt sådan for, hvad skal vi sige, den museumsmæssige del af det, der har vi også kunne mærke, at der er selvfølgelig kommet en stigning i hvad siger det, kontakt til os og vores viden omkring faget. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er jo mange film og tv-serier, som lige pludselig handler om sygeplejen i en eller anden udformning. Så der er vi da blevet... Der er vi blevet brugt noget mere, end vi havde vant til før.
Ja. Og det skal vi nok også lige vende tilbage til, det her med sådan sygeplejens image. Jeg tænkte, skal vi lige gå hen og finde billedet? Det kunne da være lidt sjovt lige at se, når nu vi lige snakker om det.
Du lytter til Radio 4. I dagens Kraniebrud, der er vi taget på tur til Sygeplejehistorisk Museum i Kolding for i selskab med museumsleder Trine Gessing Antborg og registrator Morten Virø at blive klogere på netop sygeplejens historie.
Se, her er billedet af de første mandlige sygeplejeelever, hvor de står sammen med deres kvindelige elevkammerater. Og man skal også huske, når det nu var så grænseoverskridende, så var det jo en del af tiden dengang. Altså det der med at lade drenge og piger gå sammen i samme skole, det var jo faktisk nyt også i folkeskoler. Ellers havde man jo rene pigeklasser også, eller også hvis de sad i samme rum, så var det på den ene side af gangen og den anden side af gangen. Så det har været en helt anden tid, det skal man huske at tænke ind i det. Men man kan også se her, at de står meget klart, de vidste, at de blev dækket meget i pressen, de første mandlige elever, så de var vant til at stille sig op for for fotograferne, og ville gerne, det var en del af det med at være på det første hold, ikke, at de skulle stille sig til rådighed for journalister og fotografer. Og her har vi liggende Axels skrapbog, og vi kan se, at han har klippet mange af de der ting ud, og har, så dem har vi bevaret. Hvordan datiden har skildret det her eksperiment?
Altså, de var altså ret sådan eksotiske, kan man sige, på det her tidspunkt, de her vanlige sygeplejersker. Og at det her med, at det hedder en sygeplejerske, du har jo allerede været, altså det er jo et feminint ord. Er det sådan generelt set i de fleste lande, at det her, det sådan har et kvindeligt prædikat på en eller anden måde, eller er det en særlig dansk ting?
Jeg ved ikke, hvad der er mest overvejende. Jeg ved, der er eksempler på lande, for eksempel i Norge, hvor man har en mandlig udgave. Men man kan sige, at Danmark var en, hvis man ikke tog den kvindelige skændelse på, altså bare havde en sygeplejer, så dækkede det jo over en helt anden faggruppe på det her tidspunkt, og med meget mindre uddannelse. Så det kunne man ikke bare bruge, da man stod her i omkring 1950'erne, starten af 50'erne, og skulle navngive dem. Så var det ligesom taget.
Ja, så det var simpelthen, fordi en sygeplejer, det var alle mulige andre funktioner også, og ikke uddannet på samme måde som sygeplejerskerne. Ja.
Der var også en diskussion om, hvordan de skulle gå klædt, fordi de måtte jo ikke, lægerne var meget opmærksom på, at de ikke måtte ligne dem for meget i deres påklædning. Og man kunne ikke give dem kjole og forklæde på, heller som pigerne havde på det her tidspunkt. Så man endte på sådan den type, der står der. Har vi en kopi af udstillet her, så man kan komme helt tæt på og se, hvordan. Og det var også noget, de var heller ikke helt klar, da de startede. Så i første dag måtte de gå i andres uniformer, kan man sige, eller portører og deres tøj, ikke, indtil deres uniform var klar. Nu har vi snakket før, nævnt Morten, om hovedbeklædning. Og det kan vi jo se herinde, et eksempel på den der lille, fine kappe, man havde på hovedet. Det fik mændene ikke. De fik ikke kappe, men det brugte pigerne jo ellers helt frem til 1970'erne. Før i tiden havde man også, som I kan se her, brugt det her lidt nonneagtige slør til elever. Og det har været upraktisk, fordi det hænger jo bare løst. Det er der jo også beskrevet i dag, hvis folk skal bruge tørklæde, så skal det være fastgjort. Fordi det kunne ryge frem, når man bukkede sig. Så man gik efterhånden væk fra sløret og gik over til, at elever også brugte kapper. Men ikke de helt nye elever. Det var faktisk noget, man fik, når man var lidt ind, når man havde overstået sin prøveperiode. Så var der sådan en ceremoni på mange skoler, hvor man så fik sin kappe sat på hovedet, så kunne man se, nu var man et vist sted i uddannelsen. Og på den måde har der været mange synlige tegn på hierarkiet i påklædningen. Både med hovedbeklædning, der har været selvfølgelig firkløvernålen, som kun var de uddannede. Der har også nogle andre nåle, som er deres uddannelsesnåle. Hver uddannelsessted havde sin egen lille emblem, sin egen lille brosjenål, som man kunne skilte med, hvor man blev uddannet henne. Så er der også noget, vi kan se her. De har jo fornuftigt korte ærmer på. Det var jo hygiejniske grunde, at man skulle kunne vaske hænder, så er det jo helt op til næsten til albuerne, ikke? Man skal kunne have frit. Men så står der jo også en der, som ikke ser ud til at være helt ny i faget, som har lange ærmer. Og så kan jeg godt lige spørge, når folk kommer her, hvorfor det? Er det, fordi hun ikke har hørt det der med hygiejne? Men det er jo selvfølgelig, fordi det er et statussymbol. Hun er ledende sygeplejerske. Hun skulle ikke selv have sine hænder beskidte, så hun måtte gerne have lange ærmer.
Så jamen, folk der viser. Trine har lange ærmer på, og Morten har småt ærmerne op, så det gælder måske stadig.
Yeah.
Ja, og vi kan jo sige til lytterne også, altså det er jo, nu snakker vi også om den mandlige uniform her, som du siger, den blev altså næsten ikke engang færdig, inden de startede på uddannelsen. Og dem, der har set tv-serien, de kender den jo så måske, men den har jo også altså korte ærmer, og så har vi sådan nogle knapper, der går lidt skråt ned fra en højtstående krave, så man kan i hvert fald, som du siger, det er jo tydeligt, det ikke er en lægeuniform, ikke? At det er noget andet.
For lægekitlerne havde jo netop lange ærmer på det her tidspunkt. Det er jo faktisk først meget moderne tid, at de læger begyndte at gå i korte ærmer. Og der var det også svært for nogle af de ældre overlæger at skulle vende sig til det på det tidspunkt. Det var lidt et værdighedstab.
Ja, skal vi hoppe tilbage hen til tidslinjen igen? Ja.
Og lige om lidt, der fortsætter vi altså med den her tidslinje, men inden da, der synes jeg, at vi lige skal høre lidt mere om det her med mænd og sygeplejen. For sygeplejefaget er fortsat et udpræget kvindefag. Det er i hvert fald den opfattelse, mange har, og antallet af kvinder i faget er da også mildest talt væsentligt højere end antallet af mænd. Under 5% af sygeplejerskerne er i dag hankøn. Alexander von Oettingen er rektor på Professionshøjskolen i det syd- og sønderjyske UC Syd, hvor de blandt andet netop uddanner sygeplejersker. Han forklarer her til min kollega Kasper Friis, hvorfor det fortsat er så vanskeligt at uddanne flere mænd til at blive sygeplejersker.
Der er en helt afgørende faktor, og det er, ingen tænker umiddelbart på en mand, når de hører ordet sygeplejerske. Det er så rodfæstet i vores kultur, at det er en kvinde. Både i vores film, altså billedet, som vi har i hovedet umiddelbart, og i forhold til litteratur, vi læser, og den måde i hverdagssproget, det er altid forbundet med den kvindelige køn, kan man sige. Og derfor er vi fra starten af, står vi over for den udfordring, at vi har at gøre med en grundlæggende forståelse af, at det må være en kvinde, og derfor er mænd ikke tilbøjelige til at kigge den vej. Det er én problemstil. Den anden forklaring, som ikke er den store forklaring, men alligevel har også en betydning, det er, man ved det ikke. Der er flere mænd, og alt for mange mænd, der tror, de heller ikke kan og må læse til sygeplejerske. Altså, at de decideret tror, at det er et adgangskrav, at man er en kvinde. Så det handler både om en kulturel forståelse af fænomenet, og det handler om, at der mangler oplysning generelt set.
Men er der ikke eksempler på uddannelser, hvor det rent faktisk er lykkedes at bryde den slags mønstre?
Jo, men de uddannelser, jeg har ansvar for, lider alle sammen af det samme problem, at der kun er kvinder til sidst. Altså, det er alt for mange kvinder, der på pædagoger, lærere, sygeplejersker. De klassiske velfærdsuddannelser har vi ikke knækket koden. Medicin, kan du sige, er det ikke det samme som sygeplejersker? Og det er det egentlig ikke helt, fordi medicin og læge har igen en helt anden, når et par et køn, kan man sige, forståelse af det. Altså, der ser vi også gerne en mand, som at være læge. Og vi kan jo også godt se, at så snart noget bliver mere teknisk i vores uddannelsesforløb, altså, vi kan så inden for især velfærd, inden for i hvert fald sygeplejersken, der hvor det bliver mere teknisk, så kan vi godt vinde mændenes opmærksomhed, eller så kan de godt se noget i det. Men så snart det er det omsorgsmæssige, der står meget centralt, så har vi tilbøjelighed til at tænke, det må være en kvinde. Desværre er det sådan, fordi også mænd har jo et omsorgsgen, kan man sige.
Men det er ikke noget, som I får forandret alene som uddannelsesudbyder, du og dine kolleger?
Vi har jo haft i UC Syd et markant fokus på netop det der med at tiltrække flere mænd, også på sygeplejersken, og har så fået en del mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Og så kommer det næste problem. Et er at få dem ind på uddannelsen. Og det interessante er, hvis jeg lige må sige det, bare det, at du gør reklamer, hvor du viser, at der er en mand, der står som sygeplejerske, altså en kittel. Det alene er med til at få flere mænd, altså flere mænd, der ansøger om uddannelsen. Bare det, at du har billeder. Men jeg vil tilbage til det andet. Et er, når du får dem ind på uddannelsen, så er den store udfordring, hvordan beholder du dem? Altså, hvordan sikrer du, at de ikke falder fra? Og jeg har gjort mig den umage og interviewet lidt de mandlige sygeplejersker, vi har på vores uddannelse, og prøvet at snakke med dem, hvordan ser de det at være altså en mand blandt mange kvinder? Og der er det, at de skal kæmpe med mange fordomme. Den største fordom, de skal kæmpe med, det er, om de er homoseksuelle. Altså, at det er derfor, de er der. Og så kommer der også noget interessant, og det er, når de så skal i gruppearbejde, så er den måde, vi underviser dem på, det er også meget kvindelig. Og det vil sige, at de føler ikke rigtigt, at de bliver talt til i deres, kan man sige, deres mandlige rolle, så man sige, altså som mandlige studerende. Det lyder lidt mærkeligt. Men det, de siger, det er, altså gruppearbejde, den måde, du underviser på, og i det hele taget, den undervisningskultur, der er, den er også meget kvindelig. Og det kan for de mænd, der så kommer på uddannelsen, der er en udfordring, så de tænker, at til sidst falder de simpelthen fra. De bliver ensomme.
Så det vil sige, der er et relativt stort frafald. Når man så endelig får lukket nogle mænd ind, så falder de fra.
Men indenfor, ja, så kan man sige, så er det procentuelt også et stort frafald. Det er svært at beholde dem. Det vil vi jo gerne. Men det er også som om, at vi skal arbejde med vores måde at være uddannet på, at vi signalerer mere, forstår mere, at det så også er mandlige studenter, og de stiller andre spørgsmål. Så snart igen, når det så drejer sig om den mere tekniske eller mere velfærdsteknologiske del af sygeplejeuddannelsen, så er det ikke så stort et problem. Altså tværtimod, så kan man godt fastholde den interesse, men så snart det begynder at blive den mere teoretiske del af uddannelsen, og den måde, man er i klinikken på, så er det meget forbundet med en kvindelig form. Det er det, de siger. Altså, de skal kæmpe mod fordommene, som de bliver ramt af, og de føler sig en lille smule ensom, fordi de ikke føler, at undervisningen som taler til dem, kan man sige.
Du lytter til Radio 4. Fortalte her Alexander von Oettingen, der altså er rektor på Professionshøjskolen i det syd- og sønderjyske UC Syd. Og hermed vender vi nu tilbage til reportagen, for i dagens Kraniebrud, der er vi altså taget til Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding, hvor vi sammen med museumsleder Trine Gessing Anfor og registrator Morten Virø dykker ned i sygeplejens historie.
Trine og Morten, nu står vi jo og snakkede lige før om det her med mændenes indtog. Er der andet væsentligt, vi lige skal have med her i forhold til uddannelsen og udviklingen af den?
Ja, i 1957, der kommer der en stor reform af sygeplejeuddannelsen. Der finder man ud af det her, at hver eneste sygehus selv uddanner deres egen sygeplejersker, og der er så stor forskel, at det går ikke. Så der ensretter man det fuldstændig, og man tager det ud af sygehusene og ind på skoler. Skolerne ligger godt nok stadigvæk på sygehusene, men de får deres egen ledelse, og man tager kun de allerstørste, dem, der kan give den mest varierede og brede uddannelse. Netop 34 kommer man ned på ud af sygeplejeskoler, som så kan uddanne sygeplejersker. Og man fastlægger længde og pensum, og man sætter fast antal teoritimer på, som bliver væsentligt forhøjet på det her tidspunkt. Kommer helt op på 1500 teoritimer i løbet af de 3 års uddannelse. Og så et andet skelsættende tidspunkt, det er i 1990, hvor man igen laver en stor ændring og en stor bekendtgørelse om sygeplejeuddannelsen, og man faktisk lægger dem ind til at blive en SU-berettiget uddannelse, og de går over til at gå væk fra at være elever til at blive sygeplejestuderende. Det leder jo op til, at i 2001, hvor der også sker en stor ændring, hvor sygeplejeuddannelsen bliver en professionsbachelor. Og man kommer ind i hele det system, og hvor det også bliver muligt at tage en kandidat overbygning i sygepleje, og man kan faktisk også læse en Ph.D. i sygepleje. Så der er vi, det er ret nyt i Danmark, kan jeg godt høre, der er vi helt oppe i det her århundrede.
Hvor meget gør det her for måden, man opfatter erhvervet på?
Jamen, det betyder netop den der ekstra øget anseelse af faget, fordi man går til nogle mere specialiserede funktioner. Man får også mange flere specialer. I starten havde man jo bare en grunduddannelse som sygeplejerske, og så i løbet af 1900-tallet kommer der forskellige specialer til, hvor det jo i dag kan man jo efter sin basisuddannelse specialisere sig i mange forskellige og meget avancerede retninger.
Du lytter til Radio 4.
Og nu har vi sådan haft de meget grove træk, kan man sige, i sygeplejens historie, og det er jo selvfølgelig noget, vi kunne have snakket om i 3 timer, ikke? Men nu skal vi også lige nå her til sidst og tale om de danske sygeplejersker i udlandet. Hvad er det vigtigt at fortælle her?
Jamen, det, der er vigtigt at fortælle omkring danske sygeplejersker i udlandet, det er blandt andet, at man er rigt til stede i mange af de konflikter, som har været, altså har optrådt her igennem de sidste 100 år. Men det er også vigtigt at sige, at danske sygeplejersker har været kendetegnet ved en høj kvalitet, et højt niveau og et højt engagement, når de har været til stede. Og nu står vi foran nogle montre, der sådan skitserer flere forskellige af de steder, der har været danske sygeplejersker involveret. Og en af dem, det er jo vinterkrigen i Finland, som finder sted i 1939-40. En kort krig godt nok, men ikke desto mindre et sted, hvor de danske sygeplejersker virkelig træder i karakter og kommer ud for nogle oplevelser, som det er lang tid siden, der er nogen af dem, der har haft. Det er på baggrund af en Røde Kors-aktion, som stables på benene ret hurtigt, og også igen med stor opbakning i den danske befolkning. På meget, meget kort tid får man samlet omkring 1,7 millioner kroner ind til at støtte det her projekt, så man kan sende de her ambulancer afsted, som man kalder det, altså feltlazaretter, som man kan sætte ind i krigen heroppe. Og den første, der går afsted, der er omkring 16 sygeplejersker koblet på, og så kommer der en ambulance lidt senere, hvor der er 8 sygeplejersker. Derudover så er der en stor mængde sygeplejersker, som bliver tilknyttet sygehuse rundt omkring i Finland, hvor krigene foregår også. Så vi er alt i alt omkring lige knap 90 sygeplejersker, som er repræsenteret deroppe i den her korte periode på 4 måneders tid cirka. Og det er jo voldsomt strabasser, de sendes afsted på. Det er jo feltlazaretter helt ude ved fronten også. Det er nogle helt andre virkeligheder, man kommer ind til. Der er nogle andre, hvad skal man sige, former for skader, de skal ind og behandle. Det er jo noget krigskirurgisk, som man ikke er vant til herhjemme. Og det er jo nogle voldsomme forhold derude, både det, man lever under. Som man kan se på billederne, så er det jo også om vinteren. Navnet angiver det måske også lidt, men det gør altså også, at det er nogle helt andre forhold end herhjemme. Det er jo nogle voldsomme påvirkninger, jeg arbejder under. Men de bliver jo dekoreret ved hjemkomst, og de kommer jo faktisk hjem i april 1940, hvor Danmark jo er i en helt anden situation, end da de tog afsted. Så det har været en stor udfordring for dem at være afsted. En anden af de store steder, hvor Danmark har været til, sygeplejersker har været til sted, det er Jutlandia, det her meget berømte hospitalskib, som vi sjovt nok også har en særudstilling omkring lige nu, som kan ses frem til maj. Men det er jo et sted, hvor man også på kort tid får samlet det her projekt op og sendt afsted til Koreakrigen. Det er jo en FN-aktion, men det, der er vigtigt ved det her igen, det er, at man får sendt en styrke afsted, som ikke er militær. Den opererer godt nok sammen med det amerikanske militær, men den er jo ikke militær, så vi har ikke... Danmark har lige pludselig ikke soldater med, de har sygeplejersker med. Og de her sygeplejersker, de er af virkelig høj kvalitet. Og det er jo Jutlandia-skibet også. Det bliver udrustet simpelthen efter de højeste moderne forskrifter, som kan findes der. Og så tager man jo afsted. Det gør man i, man tager afsted i det første togt i 1950, og man foretager 3 togter. Og den dag i dag, der er der slet ikke nogen tvivl om, at det sydkoreanske folk derude, de stadigvæk sætter enormt stor pris på det arbejde, som sygeplejerskerne gjorde, da de var derude. De var jo for det første med til at behandle lokalbefolkningen også. Det var ikke noget, der lå i kortene til at starte med. Men det fik man jo, altså sygeplejersker og læger ombord på Jylland, fik lov til at gå i land og fik lavet nogle aftaler, så de kunne behandle civile. Og det er helt klart noget, der bærer præg den dag i dag. Man var også med til, de skandinaviske sygeplejersker herunder de danske, var med til at etablere den her sygeplejerskole og sygehusvæsen, som er derude, altså den dag i dag. Så det sætter vi stor pris på stadigvæk og anerkender.
Det var måske en meget god krølle på den her fortælling. Nu har vi snakket om tilblivelse af vores sygeplejeuddannelse og professionalisering, men danske sygeplejersker har simpelthen også været med til derude og sørge for, at der kom en uddannelse og en professionalisering.
Ja, man var med til at starte de her tidlige sygehusvæsen op derude.
Jamen altså, det er da en god historie at slutte af på. Trine og Morten, tusind tak, fordi I var med her i Kraniebrud i dag, og vi måtte komme på besøg.
Selv tak.
Selv tak.
Og det var altså historiker og museumsleder Trine Gessing-Antborg og historiker og registrator Morten Virø, der i dag var vores guides igennem sygeplejens historie. Og det var selvfølgelig på Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding. I morgen der besøger vi endnu engang museet, hvor vi bliver klogere på dansk epidemihistorie. Og husk nu, vi sender Kraniebrud alle hverdag her på kanalen fra 12.10 til 13. Så hvis du har en god idé til et tema eller et fænomen, som vi skal tage op sammen med forskere og andre eksperter, der kan gøre os klogere på emnet, ja, så skriv endelig dit forslag til os på kraniebrud@radio4.dk. Nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel, tak for denne gang og på genhør. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.